Вие сте со SPS на Македонски. Четворица од петмина австралици кои привремено ги одложиле отплатите на хипотеки поради пандемијата на коронавирусот, се уште не започнале со исплата на долгот. Банките ќе ги повикуваат клиентите во следните недели, бидејќи доаѓа крајот на првиот 6-месечен период на одложување на заемот. Денеска го пренесуваме прилогот на Луси Мари за SBS News. Откако продавниците беа принудени да се затворат во март, скоро 1 милион луѓе ги ставија домашните или деловните заеми во мирување. За околу половина од нив, 6-месечниот така наречен grace период заврши. Един од оние кои повторно се наоѓаат на масата за преговори е Брони Лейн во Мелбурн, чи бизнис отиде на нула приход преку ноќ.
My business went to a zero income overnight.
Таа води компанија за свечености и публицитет, која порано управуваше со најголемите австралиски имиња во комедија. Но по забраната за одржување на собирини из целава држава, незиниот бизнис беше ставен во мирување. Според неа, досегашното 10-годишно искуство во бизнис не ѝ дозволува едноставно да ги затвори вратите.
Essentially, I'll just continue to do whatever is available to me as a business owner to keep my business open because having been in business for over 10 years, you just work too hard and you go through too many ups and downs to just shut the doors.
Лейн велики продолжи да го прави она што и стои на располагање како собственик на бизнис за да го држи бизнисот отворен. Таа успеа да добие продолжување од 3 месеци. Привремено онеснување кое и дава простор за дишење, вели таа, но во одреден момент заемот ќе треба да се врати. 900.000 австралици ставија долг од 274 милиарди долари во мирување. Тоа е една од 9 хипотеки и еден од 6 деловни заеми. До сега 20% имаат рестартирано со отплата. Тоа значи дека 80% од оние со одложени заеми може би се уште не се во состојба да започнат да го отплаќаат долгот. Ана Блай, извршен директор на Australian Banking Association, вели дека банките ќе им се јават на клиентите за да изготват поединечни решенија.
For those customers who can't make full repayments but can make some, banks will be working with them to restructure their loans, vary their loans, entering into a period, for example, of interest-only payments for a period of time. For those customers who are still doing it very tough, they may be eligible for a further deferral period of up to 4 months.
Господјата Блај изјави дека за оние кои не можат да направат целосна отплата, банките ќе работат со нив за да ги реструктуираат заемите. За оние клиенти на кои патот е се уште тежок, можно е да имаат право на дополнителен 4-месечен период на одложување, изјави Блај. Но нема сигурност дека економските услови ќе се подобрат. Невработеноста се очекува да се зголеми, а поддршката на владата ќе биде намалена кон крајот на септември. Ана Налда од Сдруженијето за мали бизнеси, Small Business Association, вели дека многумина се подпираат на божикниот период за да ги турне назад во црно. Владата ги продолжува мерките до крајот на годината, кои им овозможуваат на несолвентните бизнеси да продолжат со трговијата. Налда смета дека е добро да им се даде време на собствениците на бизнес да ја проценат ситуацијата и тогаш да донесат информирана одлука дали ќе затворат или не.
So I think it's a very good idea to give time for the business owner to evaluate the situation, then they can make an informed decision as to whether they close shop or not. But let's not be too hasty to pull the rug from under their feet.
Доколку сакате да бидете во тек со најновите информации поврзани со коронавирусот на вашиот јазик, одете на веб страната sbs.com.au/coronavirus. Од прилогот на Луси Мари за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.